bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel walba aad joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda raadiyaha galgaduud idiin soo gaarayso dhammaantiin duhur wanaagsan ayaan idin leenahay kusoo dhowaada warka duhurnimo qodobada duhurnimadaan maqli doontaan kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid noqonaya qarax gaari oo goorru ka dhacay degmada warta nabadda ee gobolka banaadir darawal mooto bajaaj watay oo lagu dilay maanta magaalada muqdisho ee caasimadda dalka xaafiiska xisbiga dadka oo laga furay magaalada dhuuso mareeb ee caasimadda maamul goboleedka galmudug hogaamiyaal carbeed oo hambalyada kowda luuliyo usoo diray madaxda qaranka soomaaliya kadib dabaaldegii shalay kowda luuliyo xildhibaan maxamed cumar carka qaalib oo dowladda dhexe ku eedeeyey inay burburisay wadahadalladii u dhexeeyey dowladda soomaaliya iyo sidoo kale maamulka somalilan madaafiic laga maqlay maanta deegaanka tukarakh gobolka sool iyo madaxweynaha maamulka somalilan oo ku wajahan deegaankaasi madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland oo amray in la bixiyo darajooyinka saraakiisha iyo ciidamada ku sugan deegaanada maamulkaasi iyo dowladda britain oo korinaysa taageerada howlgalka amisom ee la dagaalanka xarakada shabaab ee soomaaliya mar kale duhur wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay waa duhurnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha julaay sanada 2018 waxaad dhegaysateen qodobada warka duhurnimo kuwooda ugu waaweynaa haatana ku soo dhowaada warkii oo dhan oo idin anba qaado anigoo xasan cismaan cabdulla xasan fantastic dhanka farsamada siyaad bare ayaa warka duhurnimo intuu ku jiro ii farsamayn doona waxaadna nagala socotaan mujada f m 88.5 magaalooyinka dhuuso mareeb gurceel iyo mataban iyo deegaanada ku harereysan dhegaystayaasha ku sugan adduunkana waxay si toos ah nagala socdaan bejka internetka ku leenahay ee raadiyaha galgaduud.com war goordhow soo gaaray raadiyaha galgaduud ayaa waxa uu sheegayaa in qarax gaari uu ka dhacay meel aan ka fogeyn isgoyska sinahay ee degmada warta nabada ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho qaraxan ayaa dad goob joogayaal ah waxay raadiyaha galgaduud u sheegeen inuu ahaa mid gaariga nooca raaxada ah lagu xiray qof watay islamarkaana xilli uu marayay agagaarka xarunta dahabshiil uu qorxay darawalkii gaariga ayaa la sheegay inuu dhaawac soo gaaray kaas oo mid ka mid ah isbitaalada muqdisho loola cararay khasaaro ayaa la sheegayaa in uu jiro waxaana goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ee qaabilsa dhanka ammaanka oo hakiyey isku socodka dadka iyo gaadiidka wuxuu kusoo kordha waxaad kala socon doontaan raadiyaha galgaduud haddii ilaahay ugu dalaraali ka noqdo welina waxaan ku jirnaa dhacdooyinkii maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee dil ka darawalka mooto bajaajka ayaa waxa uu ka dhacay isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho waxaana la sheegay inuu dilka geystay askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya dilka ka hor ayaa dad goob joogyaala waxa ay sheegeen in askariga iyo darawalka mooto bajaajka ay wada murubeen taas oo keentay in askarigii uu dhowr xabadood ku dhuurto darawalka mootada bajaajka watay hase yeeshee isla goobta ayuu ku geeriyooday darawalka mootada waxaana baxsaday askarigii dilka geystay oo ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya sida ay raadiyaha galgaduud u sheegeen mid ka mid a ama dad ka mid ah dadka ku ganacsada isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho midka darawalka mooto bajaajka ayaa waxaa goobta ka qaaday eheladiisa oo yimid kadib markii lagu wargeliyey dilka marxuumka waxaana muddo kadib caadi ku soo noqday isu socodka dadka iyo gaadiidka muddo hakad ku jiray waddada dilka loo geysto darawalada mooto bajaajka ayaa ku soo badanaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana inta badan geysta askarta dowladda soomaaliya oo ay wada murumaan darawalada mooto bajaajka wata waxaana taasi cabsi ku abuurtay darawalada mooto bajaajta ku shaqaysta ee ku sugan magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya markana dhuuso mareeb gudoomiyaha xisbiga dadka ayaa lagu soo dhoweeyey magaalada dhuuso mareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa uu furay xarunta cusub ee xisbiga dadka oo ku yeelanayo gobolka galgaduud ama deegaanada maamul goboleedka galmudug gaar ahaan caasimadda dhuuso mareeb sidoo kalena waxa uu magacaabay si ku meel gaara gudoomiyaha xisbiga dadka xaafiiska ee magaalada dhuuso mareeb cabdulaahi warsame rooble ayaa sii dhammaystiraya
munaasabadan oo isugu jirtay soo dhaweynta gudoomiyaha xisbiga dadka Soomaaliyeed Professor Saciid Ciise Maxamuud furitaanka xarunta xisbiga dadka ee magaalada Dhuusamareeb iyo magacaabista gudoomiyaha xisbiga dadka qaybtiisa Galmudug oo xalay lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka Galmudug heer gobol iyo heer degmo bulshada qaybaha kala duwan iyo madaxda sare ee xisbiga dadka dhamaan dadkii ka soo qayb galay munaasabadan ayaa aragti iswadaarsi ka sameeyay hannaanka siyaasadeed ee xisbiga dadka ugu horeen waxa munaasabada furay gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb macalin Nuur Cilmi Cabdulle oo tilmaamay in caasimadu ay gacmo furan ku soo dhaweyn doonto dhamaan xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira
gudoomiye Professor Saciid halena gudoomiye soo dhawaaw waxa soo dhaweynayna xafiiska aad ka furi doonto caasimada Galmudug aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kulley waxaan umaleynayaa maadaama xisbi loo gudbay waxaad tihiin xisbigaadu wuxuu yahay gudoomiye xisbigii ugu horeeyay ee caasimada aan ku soo dhaweyno ee aan rajaynayno xafiiskiisa inuu noo furmo insha allahu waxaan kugu soo dhaweynaynaa si aad iyo aad u kalsoon
intaasi kadib waxaa hadallo soo dhaweyn ah halkaasi ka jeediyey gudoomiyaha gobolka Galgaduud Axmed Nuur Jimcaale iyo qaar ka mid ah martida kale ee munaasabada lagu casuumay
waxaan rajaynayaa in xisbi walba bulshadu ay ku qiimeyn doonto waxa ay la yimaadeen ay u sidaan bulshada taas ayaan insha allahu tacaala laydinku qiimeyn doonaa
waxaa leeyahay xisbi waxaa ku qaybsado waxaa jira maanta horumarka iyo talada iyo dib u heshiisiinta ha ka qayb qaato maxaa yeelay adeege ayaa u helaya nimaan dalkan dadkan u adeegin iyo diinta u adeeg waxba heli maayo
waxaan leeyahay horta marka koowaad gudoomiye soo dhawow waxaan u malaynayaa maadaama aan meeshan u taaganahay ururka haweenka waxaan leeyahay qaybta ururka haweenka ee Soomaaliyeed ee misana Galmudug waxay kugu soo dhaweyn doonaan gacmo furan kuwaasoo si furan oo soo dhaweyn wacan ku soo dhaweyn doona misana kaala qayb qaadan doona dhib iyo dheef ba kula qaybsan doona insha allah bismillaahi kariim
gudoomiye Saciid dalaalka aad ku dhalata waa halkiisii halganna waa rabaa iskoolkii aad wax ku baratay ee gobolka Galgaduud Galmudug isu bedelay waa halkiisii waana fiiqanya waxaan ku leenahay marka hore soo dhawow marka kale soo dhawow
marka eraga ah dadkaba hadduu taabtay waxaad moodaa inuu farta ku godayo baahidii dadku qabeen ruuxeedii inuu ay tahay wuxuu beegsanayaa xisbiga inuu ka dhabeeyana waa laga rabaa waana kala shaqayn doona
ugu dambayn waxaa munaasabada soo afjaray gudoomiyaha xisbiga dadka Professor Saciid Ciise Maxamuud waxaana u mahadcelin ballaaran u jeediyay dadkii soo dhaweeyay isagoo intaasi kadib si ku meel gaar ah ugu magacaabay gudoomiyaha xisbiga qaybtiisa Galmudug Yuusuf Maxamuud Cabdi
marka shacabku leeyihiin waxaan doonaynaa inaan helno dowlad Soomaaliyeed oo madax bannaan waa hami siyaasadeed waay markay leeyihiin waxaan doonaynaa dhaqaale aan isku filnaano waa hami siyaasadeed xisbigu marka inta badan waa xisbi hammigaa siyaasadeed ka turjumaya inta marka la fiiriyo aniga oo ka wakiila xisbiga dadka Soomaaliyeed xarunta ee magaalada Muqdisho golihiisa fulinta golihiisa dhexe in maarta macnaa si ku meel gaar ah aan ugu magacaabo gudoomiyaha dadka Galmudug mudane Yuusuf Maxamuud Cabdi aan ugu magacaabo si ku meel gaar ah kadibna maarta muxuuha wax leeyahay asagu oo golihii dhexe iyo golihii fulinta uu sameeyo markaasna uu sameeyo doorasho bal inaad celinaya waa mahadsantihiin soo dhaweyntii waa in ka aqbalay
xisbiga dadka ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo xarun iyo matalaadba ku yeeshay deegaanada Galmudug waxayna tilaabadan qayb ka tahay diyaar garowga doorashada 2020 la filayo inay dalka ka dhacdo taasi oo la rajaynayo inay noqon doonto mid ku saleysan nidaamka xisbiyada
wamahadsan yahay Cabdullaahi Warsame Roble hogaamiyaal carbeed ayaa hambalyada 1 Luulyo u soo diray madaxda qaranka Soomaaliya kadib dabaaldegii shalay 1 Luulyo amiirka dalka qatar sheekh tamim bin xamed الثاني يوكو عقين كيسا أمير الشيخ عبد الله بن حمد الثاني وحقيقت كتليفون كاكوليسو حريرين مدحوينها دولة فدرال كاي سوماليا مدني محمد عبد الله محمد فرماجو يوكو وقوهن بلي مناصبة دا مالنت حرية دا قران كسوماليا وشلي لو دبال دقي sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka qadar ahna wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi sheekh abdullah ibn nasir ibn khalifa al-thani wuxuu qadka telefoonka kula soo xariiray ra'iisul wasaaraha hasan ali qeyre isagoo ugu hambalyay dabaldega munaasabada maalinta xurriyadda qaranka soomaaliya ee dhinaca kalena gudoomiyaha baarlamaanka dalka kuweyd marsuuq al-qaniim wuxuu qadka telefoonka kula soo xariiray ee gudoonka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya munaasabada maalinta xurriyadda Soomaaliya ee 1 Luulyo awgeed gudoomiyaha baarlamaanka Kuwait waxa uu la soo hadlay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo aqalka sare ee sanadka Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ugu hambalyay munaasabada maalinta qaranka Soomaaliya ee 1 Luulyo oo shalay loo dabaaldegay wulilo waxaad degaysanaysaan warka duhurimo waxaan nagala socotaan mujada FM 88.5 magaalooyinka Dhuusamareeb Gureel iyo Mataban iyo deegaanada ku hareeraysan xilban Maxamed Umar Arta Galib oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa dawladda dhexe ku eedeeyay in ay burburisay wadahadaladii u dhaxeeyay dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Soomaaliland ra'iisul wasaare ku xogeenkii hore ee dawladda federaalka ee Soomaaliya haddana kamid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Umar Arta Galib waxa uu dawladda dhexe ku eedeeyay in ay burburisay wadahadaladii u dhaxeeyay dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Soomaaliland Maxamed Umar Arta Galib ayaa sheegay in dawladdii rasmiga ahayd ee la soo dhisay 2012 ay wadahadal la bilowday Soomaaliland isagoo xusay in heshiiskii bishii January sanadkii 2014 lagu saxay Istanbul uu qeexayay in la sii wado wadahadalada lagana dheeraado wax kasta oo abuuri kara khilaaf isla markaana aan la siyaasadeynin barnaamijyada horumarineed iyo kuwa bani'aadamnimada xilibanka waxa uu sheegay in dawladdu qaadato mas'uuliyadda ka saaran si wadidda heshiisadii horumarineed ee beesha caalamku ku taageeraysay shacabka Soomaaliland meeshana laga saaro caqabadaha jira waxa wax laga xumaadaa in maanta iyada oo dadaal badan la geliyay in la soo gaarsiiyo heer laga wada hadli karo midnimada in ay dawladda maanta jirta ma jaxabiso dadaalkii loogu jiray in Soomaaliland iyo Soomaaliya ka heshiiyaan wadahadalkaasi kadib markii ay gaabisay si wadidda wadahadaladii isla markaana joojisay mashaariicdii horumarineed ee waxtarka u ahaa nolosha shacabka Soomaaliland kadib markii aan la tashatay siyaasiyiinta iyo shacabka midnimada doonka ee muddada badan u soo dhabar adeegay dib u soo celinta qarankii ayuu yiri Maxamed Umar Arta Galib oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya
madaxii ayaa manta waxaa laga maqlay deegaanka Tugaraq ee gobolka Suul dhanka kalena madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa la sheegay inuu ku wajahan yahay ee deegaankaas Tugaraq ee gobolka Suul Cabdi Nuur Faarax Hassan ayaa soo koobay wararkii ugu dambeeyay
wararkii naga soo gaariyay deegaanka Tugaraq ee gobolka Suul ayaa waxay sheegayaan in deegaankaasi laga maqlayo jugta dhawaqa madaficay isku ridayaan ciidamada maamulada Soomaaliland iyo Puntland ciidamada labada dhinac ayaa weli isku hor fadhiya deegaanka Tugaraq waxaana saacadihii la soo dhaafay deegaanka labada dhinac ay isku sii daabulayaan ciidamo aad u fara badan taas oo abuurtay xiisad cusub dadka tirada yar ee ku haray deegaanka Tugaraq ayaa waxay sheegayaan in barqanimada maanta ay mar qura maqleen dhawaqa madaficay isku ridayaan ciidamada labada maamul isla markaana ay dareemeen cabsi shalay galinkii dambe ayaa waxaa deegaanka Tugaraq gaaray boqolaal ka mid ah ciidamada Puntland iyo weliba xubno ka socda golaha wasiirada maamulkaasi kuwaasi oo sheegay dagaalka kala dhexeeya Soomaaliland inaysan joogsan doonin ilaa iyo Soomaaliland ay ka baxaan ciidamadooda gobolka Suul qasaaraha ka dhashay madaficda ay Tugaraq isku weydaarsanayaan maanta ciidamada Soomaaliland iyo Puntland weli lama cadayn balse wararka qaar ayaa waxay sheegayaan inuu jiro dhaawacyo soo gaaray dad rayid ah qarabada midoobay ayaa shalay saacisay in dagaalka deegaanka Tukaraq ay ku barakaceen 12,000 oo ruux, isla markaana loo baahan yahay in labada dhinac ay joojiyaan xiisadda dagaal. Madaafiicda ay maanta deegaanka Tukaraq isku weydaarsanayaan ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland ayaa imaanaysa xilli la hadal hayo in maanta deegaanka Tukaraq uu ku wajahan yahay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi.
Maatanadi Cabdinuur Farax Xasan, madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland ayaa wuxuu amray in la bixiyo darajooyinka saraakiisha iyo ciidamada ku sugan deegaanada maamulkaasi ee Jubbaland. Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ku amray guddiga qiimeynta darajooyinka ciidamada darawiista ee Jubbaland inay qiimeyn ka soo sameeyaan dhammaan deegaanada maamul goboleedka Jubbaland. Madaxweynaha Jubbaland waxa uu sheegay in muddo ay u xayirnaayeen darajooyinka ciidamada NISA si iyaga loo dalacsiiyo kadibna daraawiishta la dalacsiiyo. Waxa kale uu sheegay in muddo dheer kadib lagama maarmaan ay noqotay in la dalacsiiyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada iyo askarta dhammaan degmooyinka Jubbaland ka howlgala, iyadoo qaybta ugu horreysay qiimeynta guddiga ay ka bilaabeen magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka maamul goboleedka Jubbaland. Waxayna tegi doonaan dhammaan gobolka Gedo iyo degmooyinka kale ee gobolka Jubbada Hoose. Ugu dambeyntii, madaxweynaha maamulka Jubbaland waxa ugu baaqay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay bixiso darajooyinka ciidamada NISA ee ka howlgala deegaanada maamul goboleedka Jubbaland. Ugu dambeyntiina, dowladda Britain waxa ay shalay ugu deeqday howlgalka Ami Soomaaliya 47 gaadiidka culus, kaasi oo la sheegay in lagu kordhinayo awoodda ay ciidanka AMISOM kula dagaalami karaan xarakada Al-Shabaab ee Soomaaliya. Hadal ka soo baxay AMISOM ayaa lagu sheegay in gaadiidka lagu wareejiyay ay isugu jiraan cagacagafiyo, baldarsooro iyo gaadiidka waxa lagu qaadi karo laguna dejiyo. Waxaa kaloo gaadiidkaasi ka mid ahaa gaadiid lagu nadiifin karo wadooyinka muhiimka ah ee ay ciidanka AMISOM adeegsadaan. Taliyaha qaybta koobaad ee howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa sheegay in gaadiidkaasi loo adeegsan doono howlgallada ay ka wadaan magaalada Muqdisho iyo gobollada koonfurta Soomaaliya. Dinjiraha Britain u jooga Soomaaliya David Kunka ayaa oo taliska AMISOM ku wareejiyay gaadiidkaasi waxa uu sheegay in ay dowladdiisu kala shaqeynayso AMISOM dhankooda dagaalka ay kula jiraan arrakada Al-Shabaab iyo sidii Soomaaliya ay uga dhalan lahayd deganaasho iyo nabad waarta. Gudahana dhegeystayaal, intaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa warkii duhurimo oo duhurimadan halkan aan kaga soo saaray. Inala socodsiinaya anigoo Xasan Cismaan Cabdullaahi Xasan Fantastic Ranka Farsamada, warka duhurimo siyaad baray ayaa gacan iga siinayay. Waxaadna kala socoteen muujada FM 88.5 magaalooyinka Dhuusamareeb, Gurceel iyo Mataban. Dhegeystayaasha kale aduun ku sugan waxay si toos ah noogala socdaan bejka internet ee ku leenahay radiyaha galgaduud.com, gaar ahaan live streamka. Sidaas iyo nabadgelyo.